Božje besede, ki smo jo ravnokar slišali, nam predstavi veliko zadrego. Namreč, ko Jezus nastopi in ozdravlja in oznanja in ko ga poslušajo, v njegovih besedah prepoznavajo, da ni običajen človek, da ni samo nekdo, ampak da je v njem nekaj več. In pravijo nekateri, da je prerok, da je gotovo prišel kateri izmed prerokov in oznanja Božjo besedo. Drugi so rekli, ne prerok, Kristus je. Kristus pomeni Mesija, pomeni maziljenec, tisti, ki so ga pričakovali, ki bo rešil vse. Ljudje še dan danes čakajo tega Mesija, tega Kristusa, pa je vendar že prišel. In zopet tretji so rekli, Kristus ne pride iz Galileje, torej ni Kristus. V opravičilo vsem tem ne povem, da takrat niso vedeli, da je Jezus vendarle bil rojen v Betlehemu, v Judeji in ne v Nazaretu, tam je samo živel. In mi danes vemo, zakaj je bil rojen v Betlehemu, v Judeji. Ker je tako ukazal cesar Avgust, da se popiše v svet. In ker je Jožef izhajal iz Davidovega rodu, se je šel popisati v Betlehem. In takrat se je potem v Betlehemu rodil tudi Jezus. No in potem so se vrnili nazaj preko Egipta v Nazaret. Zato farizejem ni šlo v glavo, farizejem in pismovkom, kako naj bi iz Nazareta, iz Galileje prišel nekdo, ki naj bi bil Mesija ali prerok ali karkoli že. Ker v pismih, v Svetem pismu, v Nazaretu ni nikjer nič pisalo ali bilo napovedano, da se bo tam kdo pomemben rodil. Farizeji so sicer bili zelo pobožni in so izpolnjevali vse zapovedi, vso postavo in so torej dobro poznali Sveto pismo, zato so lahko to utrdili. Vendar, če se danes ustavimo pri tej drži farizejev, ki na nek način etiketira in na stranski tir postavlja tiste, ki niso prišli in ne izhajajo iz krajev, ki bi bili v Svetem pismu posebej omenjeni, potem lahko ugotovimo, da mi sami velikokrat na takšen način etiketiramo, obsojamo, presojamo in včasih tudi zaničujemo. Zaničujemo zato, ker nekdo izhaja iz drugega okolja, iz drugega kralja, iz drugega načina življenja. Tudi v naših lastnih družinah in med sosedi velikokrat lahko prihaja do tovrstnih etiketiranj, ker je nekdo pač drugačen, drugače razmišlja in ga ne zmoremo sprejeti. Pomembna pa je tudi beseda, ki jo farizeji dajo Nikodemu, enemu izmed njih, ki sicer opozori, da postava nikogar ne obsodi, če ga prej ne zasliši in ne pozve, kaj dotični dela. Temelj vsake družbe je tudi pravičnost in pravo. In v postavi je bilo jasno zapisano in določeno, kaj se sme in česa se ne sme. In kako naj se vse to ugotavlja in presoja. Tako Nikodem opozori na ostale farizeje, naj bodo previdni pri svojih sodbah, da ne bodo kar tako izločili, očrnili nekoga, ki vendarle prinaša neko pomembno vsebino. Tudi za nas je pomembno to, da ne bi kar tako na pamet govorili, obsojali ali kogarkoli izločali. Samo zaradi govoric, samo zato, ker tako mislimo in ker nismo do konca prepoznali ali ugotovili tistega pravega razloga. In tudi odgovor farizejev, preišči in spoznaj, da iz Galileje noben prerok ne ostane, nam pokaže pomembno držo. Preiskati, pozanimati se in šele potem odločiti se. Oni sicer v dotičnem primeru tega niso naredili, vendar ta način, ta drža je tista, ki pomaga, da lahko v svojem vsakdanjem življenju vendarle najdemo tisto pravo rešitev. Če delujemo zgolj iz naših trenutnih vzgibov, lahko velikokrat naredimo veliko krivico. Vendar, če to naše razmišljanje nadaljujemo še v naš vsak dan, potem kmalo ugotovimo, da v vsakdanjem življenju velikokrat ne moremo vsega izvedeti, vsega preiskati, ker nimamo podatkov, ker nimamo časa, ker veliko razlogov je, da dejansko ne moremo vsega vedeti. Zato je toliko pomembneje, da v odnosu do drugih znamo v prvi vrsti prisluhniti in poslušati in na podlagi tega, kar slišimo, kar vidimo, kar sami doživimo, na podlagi lastnih izkušenj, potem delovati. Pomemben dejavnik pri vzpostavljanju kakršnekoli sodbe oziroma mišljenja, pa je tudi molitev. Molitev, ki razsvetljuje. Molitev, ki nam pomaga uvideti z drugačne perspektive. Ko v molitvi prinašamo pred Gospoda vse ljudi, ki smo jih preko dneva srečali oziroma ki jih bomo tisti dan srečali, s katerimi bomo delovali. Na ta način se laže pripravimo na to, da vse naše misli, vse naše besede in vsa naša dejanja v odnosu do drugih ne bodo tako na pamet, ampak bodo tudi sad premisleka v molitvi in kot verujemo tudi sad delovanja Svetega Duha, ki nam bo pomagal, da bomo našli prave misli, prave besede in prava dejanja. Obnova misijona, ki smo ga obhajali pod geslom, da bi bili eno, je torej spodbuda v tej drži gradnje povezanosti, skupnosti, premostitve vsakršnih prepadov, vsakršnih zamer, vsakršnih sporov, zato, da bi lahko skupaj hodili po poti Jezusa Kristusa. To je bil nekakšen načrt ali ideja misijonskega razmišljanja v minulem letu. In po letu dni je pomembno, da naredimo nekakšen pregled tega, kako stopamo po poti Jezusa Kristusa in kako zmoremo v svojem vsakdanu biti odprti za drugega, biti odprti za to, da gradimo, biti odprti za to, da dejansko dajemo možnost rasti. Če bi v življenju delovali zgolj na ta način, da bi rekli, iz tega ne bo nič, iz tebe ne bo nič, o tem bomo razmišljali drugič, bi težko rasli, bi težko napredovali. Dati možnost, dati priložnost in prisluhniti pa so načini, ki v vsaki skupnosti, v vsaki družbi ustvarjajo možnosti za napredek, možnosti za razvoj. Zato molimo in prosimo, da bi znali in zmogli biti odprti in pripravljeni za vsakršno rast, zato, da bi znali prepoznavati to, kar je Božje in da bi to Božje znali sprejemati v svoje življenje. Amen.